Mä aloin ensimmäisen Peetrus 4 ja 16 sali. Aga kui keegi kannattaa risti inimesena, siis ärkuta häpeneku, vaid antku Jumalalle austus selle nimega. Aamen. Ensimmäisen Peetruse kirja on järjekorras 21. raamat Uues testamentis. Ja epistlite seas on ta järjekorras 16. Pärast Pauluse 14. kirja, millest 9, nagu me teame, oli pagana kogudustele, 1 juudi kogudusele ja 4 üksikisikutele kirjutatud. Ja Pauluse kirjade järel tuli Jakoobuse kiri. Ja nüüd siis oleme jõudnud esimese Peetruse kirja juurde, mis kuulub nõnda nimetatud 7 üldise epistli hulka. Nendes antakse õpetusi nii kogudustele kui ka üksikisikutele. Nii meie usu alustes, doktriinides, kui ka praktilistes pühitsuselu küsimustes. Kes on siis kirjutanud esimese Peetruse kirja? Pealkiri ütleb seda Jeesuse jünger ja apostel Peetrus. Peetrus oli nagu mitmed teisedki jüngrid, Galilea kalamees, ja tema sai Kristuse juurde toodud oma venna Andrease kaudu. Ja siis me õppime juba evangeeliumi lehekülgedel tundma, et Peetrus oli väga spontaanne, kiire reageerimise võimega inimene, tuli hingeline, tegutses rutt. Tema oli esimene, kes tunnistas jüngreis, et Jeesus on Kristus, elava Jumala poeg. Ent tema oli ka esimene, kes salgas oma õnnistegijat ära. Tema jooksis ristilöömisi juurest ära, aga jooksis ka kiiresti tühja haua juurde. Oli valmis meie õnnistegijat Jeesus surma eest hoiatama ja isegi mõõdaga teda kaitsma, aga kui oli tarvis midagi teha ja tunnistada oma õnnistegijat, siis ta salgas teda isegi teenija tüdruku ees ära. Ja vaatamata Peetruse muutlikusele, Jeesus nägi siiski temasse peidetud võimeid ja potentsiaali. Ja sellepärast tõmmatakse Peetrus koos Johannese ja Jakoobusega ka sinna kõige kitsamasse Jeesuse sõprade ringi, nõnda nimetatud 3 hulka. Need 3 on meie õnnistegijaga kaasas muutmise määr, aga nemad sammuvad ka ühes Jeesusega Getsemani aeda. Nemad on kaasas, kui Jairuse tütar üles äratatakse surnuis, ja mitmel teisel puhul need 3 on meie Kristuse Jeesusega ühes. Peetrus mitmel korral oli jüngrite kõnemees. Tema võttis sõna, tema vastas, tema ütles, mis oli teiste südamete sees. Mis aga Jumal tõest ühest inimesest võib teha, seda demonstreerib meile väga kujukalt Peetrus. Sest pärast 4 pühipäeva me ei tunne enam teda ära. Siis antakse Peetrusele see võti kätte, millega ta avab ukse nii juutidele kui ka hiljem paganatele ja samaarlastele, mille läbi nad astuvad taevariik. Jeesus oli need lubanud talle ja tema tõesti keeras ühe vägeva ja suure ukse lahti. Ja enne surma laua juures istudes annab Jeesus Peetrusele ülesandeks kinnitada oma vendi. Ja pärast üles tõusmist, kui Jeesus küsib Peetruselt, kas sa mind tõesti armastad, siis ta lisab ka juurde sööda mu tallekisi ja hoia mu lambaid. Ja seda täpselt teebki Peetrus oma kirjade kaudu. Ta kinnitab, ta hoiab, ta söödab. Käesolev kiri, see tähendab esimene Peetruse kiri, on kirjutatud Peetruse elu ja lõpupoole. Arvatakse umbes aastal 65 või 67. See tähendab 12 aastat pärast seda, kui me viimast korda loeme Peetrusest apostlite tegude 15. peatükis Jerusalema konverentsil, kus ta seal ka esines. See kiri on esmajoones mõeldud juudi usklikele, aga siiski ka kõikidele teistele usklikudele, kes olid laiali hajutatud väike aasas. Ja see on mõeldud inimestele, kes tagakiusu ja raskuste alla olid sattunud, nagu see nii kiirelt sai osaks esimestele usklikudele. Ja nüüd Peetrus selgitab Jumala vaimu õpetusel usklikudele tagakiusu ja kannatuse mõtet ja samuti ka tarvidus. Peetrus suri märtrina Neero ajal Ja nagu legend või vaga jutt meile seda räägib, ta naelutati ristile, aga mitte pea üles poole, vaid pea alla poole, sest ta tundis, et ta ei ole mitte väärt samasugus surma surema kui tema päästja. Ja nii ta lasi ennast risti naelutada pea alla poole. Siin me loeme ka, et see kiri on kirjutatud Babylonis, Eufrates ääres, kus oli kogudus. Ja see saadeti kohale kaastöölisest Silvanuse läbi. On aga teisi, kes arvavad, et see Babylon siin seisab ainult sümbolina Rooma linna ees. Room, kus oli tollaaegne maailma sentrum ja seda esindas siis sümbolina Babylon. Mida me ütleme selle kirja jaotusi ja iseloomu kohta? Kolm suurt peajaotust me leiame siin. Kõigepealt on meil esitatud uskliku omandid ja eelised, mis tal on antud uus sünni läbi. Teiseks, uskliku kohustused, ülesanded ja alluvus. Ja kolmandaks, uskliku katsumise. Pauluse ja Peetruse kirjad ülesehitusele on teatud sarnadus. Sisuliselt on aga Pauluse kirjad põhiliselt doktrinaalsed, õpetuslikud. Jakoobuse oma, nagu me mäletame eelmisest pühapäevast, väga praktiline. Ja Peetruse kirjad on kuskil vahe pea. Nad ehitavad silla Pauluse ja Jakoobuse vahel. Siin on nii õpetusdoktriini kui ka praktilisi näpunäiteid pühitsuseluks. Ja imelikul kombel juba siin esimeses raamatus kõik meie peausu alused on meile antud. Jeesuse kannatus ja surm, uus sünd, lunastus vere läbi, Jeesuse ülestõusmine ja samuti tõstetakse meie silmaka Jeesuse aulisele taastulekule. Selles kirjas on nagu mõistetavalt eriline koht antud tagakiusule ja kannatusele. See sõna ja mõte esineb tervelt 15 korda lühikeses viies peatükis. Me võime siit nüüd järeldada ja öelda, see on kindlasti väga pessimistlik kiri, kurb kiri. Kas seda tasubki lugeda? Aga ei ole kurb kiri, pessimistlik kiri. Vastupidi, sõnad nagu rõõm ja au esinevad veelgi rohkem kui kannatus ja tagakius, tervelt 26 korda. Ja ka lootus on väga tugevalt rõhutatud. Ja selle kirja põhjal hüütaksegi Peetrust lootusapostliks, nii nagu Paulust hüütakse usuapostliks ja Johannes armastusapostliks, nii Peetrust hüütakse lootusapostliks. Mulle tuleb alati meelde, kui ma noore usklikuna hakkasin uut testamenti lugema ja eriti mind paelus Peetruse kirja sõnum. Ja kindlasti selle tõttu, et siin rõõm ja Jumala hiigus ja au nii suurelt on esindatud. Muide piiblis esineb Pauluse nimi 162 korda, teiste apostlite omad kokku 142 korda ja Peetruse nimi aga veelgi rohkem 210 korda. Lootuse apostli nimi. Veel kord ma rõhutan, meie märkame, et Peetruses teatud muutus. Märkame erinevus tema isikus. See, mida ta teeb ja ütleb evangeeliumis ja see, mida me näeme tema kirjades. Neli pühi päev teeb siin ühe vahejoone. Evangeeliumis me näeme teda rahutuna, impulsiivnevsena, järelmõtlematuna ja isegi arana. Aga tema kirjades me näeme ühte Peetrust, kes on kannatlik, vaikne, pika meelega, armastaja ja julge. Tõesti tagakius ja neli pühi päev olid Peetruse täielikult muutnud. Mu kallid sõbrad, täna me tuleme selle raamatu peamõtte juurde, kannatus ja kannatus uskliku elus. Lühidalt tahaksime mõne mõtte öelda. Ma ütlen teile ausalt, pisutki piinlik on sellest teemast rääkida, sest me elame maal, kus on vabadus ja kus me peame ütlema ja tunnistama, väga vähe on seda, mida me võiksime nimetada tagakiusuks ja kannatuseks. Ja tõsi, minevikus meie kodumaal, kus meie kännumurdjad töötasid, nendel oli tegemist vanglaga, raudadega, riikliku tagakiusuga, segamistega. Ja me teame, mitmes maas ja riigis on ka tänapäeval usk. Veel põlu all piiratud, Aga mukali venad ja ööd, meie tohime Jumalat tänada. Me elame vabal maal. Ja tagagi uusi raskused sel kujul on kaunis võõraks meile jäänud. Ja siiski ma räägin seda teatud piinlikkuse tundega. Ja kahel põhjusel, esiteks, see on Jumala sõna. Ja Jumala sõna me peame alati rääkima. Ja teiseks, ma usun te ühinete minuga, meie siiski läheneme ühele ajale, kus tagakius tuleb. Seda ütlevad meile kõik, kes piiblit uurivad, aga seda ütleb meile ka Jumala vaim meie sees. Meie vahest meie elu kombed ja stiil võivad lasta eeldada, et me läheme ühele erilisele päikese paistelisele ajale vastu siin maa peal ja arvatavasti jääme, kui mitte igaviku ajaks siin maa peal elama vähemalt 500 aastaks. Nii meie valmistame ja korraldame oma elu siin maa peal. Aga Jumala sõna ja pühavaimu juhtimine hääl räägivad siiski millestki muus. Nii me vaatame, mida Issanda sõna ütleb ka sellegi tõsiasja kohta. Kaks küsimust esinevad siin, tõusevad ülesse. Mida tahab ja saavutab kannatus meie juures? Tuleme selle juhte. Peetruse kirja põhja. Kõige pealt kannatus ja tagakius see puhastab. Usu kuld tahab puhastamist saada. Et ei usk, kui see on katsutud, leitaks kallihinnalisem olevat kullas ja mis kaob ja siiski tules katsutakse. Jumal kasutab ühte vahendit, millega meid puhastada, millega meid voolida, millega meid vormida ja see on usukulla puhastamine. Neil päevil ma sain ühe väikese teatööst Ameerika ajakirjas, seal on juttu ühes isikust, kelle nimi on Anna Freud. Ta tuli Euroopast nähtavasti New Yorki loenguid andma. Ja seal meile öeldakse, et see Anna Freud on kuulsa psühanalyysi isa Sigmund Freudi tütar. Ja see tütar Anna on ka samuti hinge teadlane. Ja seal siis ühel loengul New Yorkis ta kaebab, et tänapäeval on psühanalyys ja hinge teadus läheb alla poole. Miks pärast? Ta ütleb. Tänapäeva noorus ei ole enam huvitatud inimese võitluses enese vastu, vaid võitluses ühiskonna vastu. Kohanemine ühiskonnale on viimane asi, mida otsitakse. Teiste sõnadega, mida tolleaegne psühanalyys ja hingeteadus tahtis teha on see, et tema nägi ja tundis, et inimene ei suuda kohaneda ühiskonnale. Ja selle tõttu tema siis seda tekitavad tema sees olevad konfliktid ja sellepärast nüüd selle hingeteaduse kaudu inimene peab võitma need vaenlased enese sees. Ja kui ta on nad võitnud, siis ta saab ka rahuldada ühiskonda ja saab rahulikult elada. Nüüd aga on üks pööre siin terves vaates tullud. Inimene ei taha enam need vaenlased enese sees võita, vaid vastupidi tahab ühiskonda ise võita ja vallutada ja oma tahtmise järele panna teda elama. Mu kallid sõbrad, siin me näeme kahte radikaalselt vastukäivat seisukohta. Üks on, mis tahab rahuldada ühiskonda ja suuremat gruppi enese ümbe. Ja teine on see, mis tahab ainult ise ennast, oma kirgesi, oma tahet rahuldada ja täita. Mu kallid sõbrad, aga Jumala lapsed lähevad veelgi sammu kaugemale. Meie küsimus on see, kas meie rahuldame oma Jumala. Mitte see ei tule kõne allagi oma vana mina ja oma tahteid ja oma kiuslikus. Ka mitte nii palju, kas me rahuldame ühiskonda enes ümber, vaid meie esimene mõte ja küsimus on see, Jumal, kas ma olen sinu tahte sees. Ja et seda saavutada ja kätke saada, mu kallid sõbrad, ükski psühanalyys, kui vägev ja suur see ka ei ole. Ükski meie ettevõtte ei aita siin, vaid Jumal peab tõestima põletava tulega tulema. Ja kulda peab sulatatama. Alles selle läbi üks usklik inimene saab vormitud. Saab selleks, milleks Jumal teda on mõelnud. Usu kuld vajab põletamist. Peetrus selgitab aga veel edasi kannatuse ja tagakiusu mõtet usklikud elus. Selles ees meie samastame ennast Kristusega. Ma usun, kes vähegi aeg on usu teed kõndinud, Jumala sõna uurinud ja issanda õnnistuse palet maitsenud tema täle lähedal olu, üheks suuremaks rõõmuks ja õnnistuseks saab meile samastamine Kristuse Jeesusega. Tema ise sai vendade sarnaseks ja meie peame oma soodu saama tema sarnaseks. Tema meelsus omama samasugune meelsus olgu teil. Temaga rõõvastuma, temaga risti löödud ja maha maetud saama, tema iket kandma. Ja sellepärast ka tema jälgedes ja kannatuses käima, nagu siin teise peatüki 21. salmis on öeldud, seks te ju olete kutsutud, sest et Kristuski kannatas teie eest ja jättis teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Millistes jälgedes? Ka kannatuste jälgides. Me mõistame, saame aru, võibolla 20. sajandi teise poole Ameerika Kanada kristlasele on see mõte nii võõras ja uus. Ja me oleme ka osa sellest ühiskonnast juba, aga see on piibelik. Peame ka sellest tema jälgides käima. Ma olen kuulnud ühest noorest vennast, ta tuli kord jutlustaja juure, ütles, kuule venn, jutlustaja pastor, palu minu eest, et ma saaksin kannatlikuks ja tasaseks. Sest Jeesus ütles ju ka, õppige minus, mina olen südamest alandlik ja tasane. Jeesus on seda öelnud, mina tunnen, ma ei ole kannatlik, ma ei ole mitte tasane. Nüüd vend, palu minu eest. Ja jutluste vastab, ei, ma ei palu seda sulle, aga ma palun sulle viletsust. Ei vend, kas sa ei saanud must aru, palu mulle pikka meelt ja kannatus. Jutlusta ütleb jälle, nagu ei kuuleks, ei mõistaks, ei saakski aru. Ei, ma palun sulle vileks. Lähme kui põlvede peal, ma palun sulle vileks. Ei, ei, seda, mitte seda. Kannatus, pikka meelt, alandus, seda ma tahan. Läksid põlvede peale, jutlusta jäi kange kaelselt oma juure ja palus noorele vennale viletsust. Mu kallid sõbrad vennad ööd, Jumala sõna ütleb meile Rooma kirjas, viletsus saadab kannatlikkuse. Viletsus saadab kannatlikkuse. Jumal on seatud oma kindlad teed, oma kindlad protseduurid, menetlused, protsessid, mille läbi midagi saab vormitud ja tehtud. Ja kannatlikkuse ja alanduse ja tasaduse kättesaamine läheb ainult ühte teed pidi. See on viletsus. Kristus kõndis sellest läbi. Ja me peame ka selleski tema sarnaseks saama ennast temaga selles samastama. Kui me tame Kristuse meelsust kandama südame sees, tema sarnased olla, temaga rõivastatud olla, siis see käib ka läbi viletsuse oru. Siis me saame kannatlikus tasadus ja pikka meel. Siis mind rõõmustab eriti seda esimest Peetruse kirja lugedes, et kannatus toob Jumala vaimu hingamise meie peale. Hingamist ja rahu seda otsitakse tänapäeval. Maailm loomulikult igasugustes lõbustuskohtades ja neid püütakse ikka uusi leida, et kuidagi seda rahutust peletada oma hinges ära. Ja vahest usklik rahvas saab ka sellest nagu kaasa tõmmatud ja me mõtleme ka, et ma pean ikka midagi uut leidma, ühte uut protseduuri või ühte trikki või kuidagi, et hingamist leida. Aga issand on siin ka oma kindlad rajad meile jätnud. Kui kallis on see salm 4.14, kus on öeldud, kui teid solvatakse Kristuse nime pärast, siis te olete õndsad, sest kirkuse ja Jumala vaim hingab teie pea. Ja veelgi kaugemale ta läheb, ütleb, et olge rõõmsad, vaid seda mööda, kui teil on osa Kristuse kannatamistes, olge rõõmsad, et te võiksite rõõmustuda ning hõisata tema kirkuse ilmumisel. Me võime rõõmu tunda ka selles. Ja Peetrus ütleb meile, anna au Jumalale nende sees. Aga kui keegi kannatab risti inimesena, siis ärgu ta häbenugu, vaid andku Jumalale austus selle nimega. Küll on kallis, küll on auline see, et kõiges selles me võime rõõmu tunda ja me võime Jumalat austada ja kiita. Ja kuidas meie siis suhtume nendesse, kes meile halba teevad, kes meid taga kiusavad? Siin on ka issanda sõna õpetus nii selge. heitama mure Jumala peale, jätä kõik Jumala hoolde ja õnnista neid. 2.23 on öeldud, kes ei sõimanud vastu, kui teda sõimati, kes ei ähvardanud, kui ta kannatas, vaid jättis selle hooleks, kes mõistab kohut õieti. Ärge tasuge kurja kurjaga, ega sõimu sõimuga, vaid vastupidi, õnnistage, sest et te teate, et olete kutsutud pärima õnnistuse. Vahest me küsime Jumal, kuidas siis on, kui meid taga kiusatakse, kui meist halba räägitakse, meid sõimatakse, kas sa meie ei tohi siis vastu lüüa? Miks pärast siis? Ja me teame, Peetrus võttis oma mõõga, kasutas seda, lõi sääl selle sulase kõrva ära, aga Jeesus paneb Peetrus oma mõõg tuppe. Miks siis Jeesus keelas mõõga ja relvade vastu hakku? Ja ometi on meil öeldud, et me oleme Kristuse sõjamehed ja me võtaksime terve sõjavarustuse enda kätte. Mu kallid sõbrad, Jeesus keelas seda, sest oma mõõg. Kõik selline sõdimine, mida vaenlane meile ette toob, see on vileks. See on räbal. See ei ole mitte vastav meie aulise kuninga ning väepääliku seisusele. Ma ei tea, kuidas teie suhtute küll Martin Luther Kingi, siin on vastupidiseid arvamusi, aga me teame ühte seda, et tema ütles, et vägivald, seda me ei tohi mitte kasutada. Ja tahame oma õigusi kätte saada, aga kunagi mitte vägivalla teel. Ja miks pärast mitte vägivalla teel? Sest vägivald kui meetod ise ennast vallutab ja võidab ja kaotab selle tõttu. See tähendab, vägivald lõhub selle kasutajat ise ära. Ja sellepärast me ei või seda mitte relvana kasutada. Mu kallid sõbrad, Jumala lastel on antud vaimulik sõjavarustus. Ja oma mõõgad lõhuvad meid ise ennast ära. Ja hävitavad meie hinge ja hävitavad meie kehaga. Miks pärast on ka nii palju füüsilist haigus? Et oma mõõk on kasutatud. Ja see sisemine mäss ja hävin, see mõjub ka meie, mitmel korral meie ihulise inimese peale. Need on nii lähedalt kooskõlas. Aga täna, mis andat, see on üks kallis relv ja vahend, mis issand meie kätte on annud ka rõõmus olemine, Jumala austamine, nende õnnistamine, kes meile halba teevad. Need on ära proovitud relvad ja need ehitavad meid ülesse ja võidavad ka vastase ära. Üks vend, kes oli aastaid kaugel ära saadetud ja kui ta tuli tagasi, siis ta võis tunnistada ja öelda, minu südames ei ole mitte kibedus, ka mitte nende vastu, kes mind sinna saatsid. Vaid vastu pidi andestamine ja hea meel ja rahu ja rõõm on mul ka nende poole. See on Jumala töö ja see on Jumala relv ja see on relv, mis maailma lõpuks ära võidab. Selve relva läbi, kui Jeesus Kristus palus isana nendele andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad, tema lunastas ka terve maailma. Tõi lunastuse sulle ja mulle, kallis vend ja õde ja sõber, ja kui me tahame Jeesuse Kristusega ennast samastada, siis meie tahame kannatada ka kui tema. Samamoodi ja sama relvi kasutades, õnnistades, Jumala lau ja kiitust andes, teades, et venad õed, ükskord lõpeb ka kannatus ja tuleb Jumala kirgastus. Issand au tuleb ja ilmub. Seda päeva me ootame ja me ei tea, mitmest kannatusest ehk sina ja mina peame ka läbi kandma. Meie vendadel mitmes paigas maailmas on juba aastust, raskust ja viletsus. Ja Jumala rahvas peab osaliselt ka sellest läbi minema. Meid puhastatakse, meid valmistatakse selle päeva tarvist ka. Aga nii nagu Jeesuse Kristuse kannatamise järele ilmus ja tuli au. Ja nii tuleb see ka ükskord Jumala lastele. Ja me rõõmustame juba siin maa peal selles, et au on meid ees ootamas. Ta on hea, tema heldus on ja jääb igavesti. Ja ta on tarkuse Jumal, igavese tarkuse Jumal. Mida meie ei mõista ega ei saa veel aru, seda Jumal teab ja mõistab kõik. Aga las ta öelda ja rääkida meile seda, et Jumala au ja rõõmu ning kannatuse vahel on kindel side. Kui me tahame Jumala õnnistust, rõõmu ja au oma eludest läbi elada ja kogeda, see liis käib ka oma kannatusi ja puhastuse protsess. Kui sa palud teist, ära unusta ka palumast esimest. Need käivad koos. Issanda nimi saagu kiidetud ja austatud. Amen.